Raidījums Krustpunktā.
Aiz Tamsons, sakams, labdien! Šī atkal ir bijusi ļoti skaļu ziņu nedēļa. Virkni tad notikumi ir raisījis valsts kontroles ziņojums par ekspremjera Kariņa lidojumiem. Viņš šodien tāpēc arī ir zaudējis ministra amatu. Eiropas parlaments savukārt ir aizdomīgs, ka deputāts Nils Ušakovs Latvijā tiek vajāts politisku iemeslu dēļ, tāpēc nobalsoja pret viņa izdošanu kriminālu vajāšanai. Nu, savukārt valsts prezidenta rosinātā diskusija par medijiem un to nākotni arī ir izprovocējusi viedokļu vētru un ne tikai soctīklos vien. Mēs par to visu un iespējams arī kādiem citiem tematiem nākamajā stundā runāsim, kad ar žurnālistiem un arī politologu cumts pārstāvjiem pārunāsim nedēļas aktualitātes. Nu, un savukārt šis piekdienas brīvais mikrofons, kur mēs pieslēdzam tulīt pat ir īpašs, tāpēc, ka, nu, jā, es nezinu, vai vēl kāds ārpus radio pēdējā laikā ir tik ļoti popularizējis mūsu raidījumu, kā mans šīs dienas saruna partneris aktieris Andris Keišs. Labdien!
Labdien, labdien!
Apsveicu jūs ar ierašanos paša parodētā raidījumā.
Paldies liels! No populārākajā, es saprotu, Latvijas radio raidījumus es ārkārtīgi pagodināts un priecīgi.
Bet jums joprojām projekts ar maestro par vīrieti labākajos gados turpinās?
Jā, mums viss notiek, viss, es saprotu, cilvēki tur vairāk kārt nāk, ir pat cilvēki, kas 3-4 reizi ir bijuši, jo mēs jau vienmēr tā nedaudz savā citādāk kaut ko jaunu pasakām. Mainās arī kaut kāds politisks, kā saka, politiski notikumi, tad mēs mēģinām arī tos iepīt, tā kā...
Vēl kādu laiku būs, var ļaudis droši skatīties.
Es ceru, ka jā, jo tā kopā dziedāšana un kopā smiešanās jau īstenībā reti, kur ir.
Paldies šobrīd. Par mūsu raidījumu popularizēšanu.
Jā, ne? Paldies. Jā.
Bet kāds nācās, ka vispār ieinteresēja tieši brīvā mikrofona parodēt arī nu, tā kā to, kas notiek šeit ēterā.
Nu, tāpēc, ka vispār tādas retas lietas ir tās spilgtās lietas. Reti cilvēki ir, kurus var parodēt, reti raidījumi ir, kurus zina visi. Mēs meklējam tādas lietas, kuras zina visi. Un brīvo mikrofonu tomēr lielumkārt zina cilvēki, jo, kā jūs tajā izrādē arī saka, tas raidījums ir tik... Nu, tu vari tā kā, tu esi gatavs viņu izslēgt, bet nākamajā mirklī to var nekādā gadījumā neizslēgt, jo mēdz būt tādi pilnīgi traki zvani, un tev liekas, nu, kas tam cilvēkam ir galvā, bet nākamais ir absolūti sakarīgs un konkrēts un savā viedoklī, un tu atkal paliec un nomierinies. Tā kā, nu, es nezinu, tas ir tāds visviļņveidīgākais raidījums, man liekas, vispār kāds ir.
Nu, pirms mēs ļaujam ļaudīm zvanīt, kas vēl jauns, jo man jau šķiet, ka šobrīd tik daudz darba kaut vai ar teātri jaunajiem jurģiem vispār.
Jo, jā, nu, pirmkārt, protams, vislielākais notikums ir tas Zaigas Gailas, kā saka, projektā tā brīnišķīgā māja, kurā mēs tiešām jūtamies laimīgi, un ja likās, ka Grimētavā otrajā stāvā gulta ir kaut kas pilnīgi kā saka, muļķības, tad tagad tu saproti, cik tas ir ērti un kolosāli, un ir tikko iznākusi brīnišķīgi izrāda Melnais gulbis, pēc Dostojevska, ka romāna Idiots, kas ir gan sociāli, gan komēdija, gan tīri estētiski ļoti baudāma un skatītāji ļoti tiešām iepriecinoši izrāda, un ir iznācis tikko arī vakar iznāca seriāls Dumpis, kas ir arī tā kā Andreja Ēķa smagā atmaksa par viņa dienesta gadiem padomju armijā. Tur mums vajadzēja atklausīties visus tos ārprātus, ko viņi tur ir, kā viņi tur ir dzīvojuši, un paldies Dievam, mēs neesam to izgājuši, jo tas ir atsevišķs temats, jo arī man personīgi ļoti tūs temats, jo es no savu tēvu dabūju atklausīties par armiju tā vietā, lai viņš pastāstītu par savu Latgales bērnību, viņš man stāstīja par armiju, nu tas ir... Var sakot, notikums pēc notikumam galvenais un labākā tā ziņa ir, ka kvalitāte aug vispār latviešu mākslā, kvalitāte aug ar katru reizi.
Labi. Nu, paklausīsimies, kāda kvalitāte ir mūsu zvanu saturā, ko ļaudis saka cilvēki. Rakstiet, zvaniet mums.
Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vai var, kundze?
Jā.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Nu, zvaniet mums 6-7-2-2-8-8-8 un 6-7-2-2-5-5-9-9. Iespēja arī rakstīt, kā vienmēr, vai caur mājaslapu, vai caur WhatsAppu 2-5-6-6-0-4-4-0. Nu, to pirmo zvanītāju uzklausām. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Bībelē ir tāds sasts par jūdu, kas turēja kasi, un tā kase bija izzakta, un tad jūda bija ļoti dusmīgs, un kliedza, ka nabagiem esot atņemta nauda. Un turpat tālāk tiek stāstīts, ka ne jau nabagi viņam interesēja, bet pats bija zagals un pats to, kas regulāri izzaga. Tas man atgādina notikums Latvijā. Un to, ja kāds piemina, ka Latvija tiek izzaga, tad žurnalists parasti plāta rokas un saka, tiem lielajiem zagļiem, ja mēs netiekam klāt. Ot tā.
Es pat nezinu, ko lai atbilda šo replika kāda. Tā ir, lieliem zagļiem netiekam klāt?
Redzēsim.
Vienu, kur jūs tur parodējat, jau tā
vienu,
kā arī par zakšanu.
Vienu iesēdināja, bet ir mūsu tāda brīdišķīga tradīcija, ka tikko iesēdināja, pirms laika iesēdināja, bet pēc tam visiem pēkšņi kļuva žēl viņu, ka viņš ir iesēdināts. Tāds jau arī latviešu dabā ir.
Nu, mums vienā žēl kādas, ir laba lieta, varam. Sveicināti, vai kāds varētu izskaidrot, kāpēc, ja kāda pašvaldība iet pa burbuli, pirmie cieši bērni un skolas nevis tiek samazināti ierēģi un ierēģu algas, prasa Ivars. Un gan interesēta piemērs, un Rēzekne mums iet pa burbuli.
Bet tur, man liekas, tieši viņi kaut kā tai savā pašvaldībā īsināja. Un man, godīgi sakot, žēl par to Rēzekni, jo man liekas, Rēzekne taču ir brīnišķīga pilsēta, un kaut kā viņi varēja to savu to spā centru pabeigties ar lielāko prieku, braukt tur atpūsties un tā tālāk. Žēl, ka tā... Man ļoti žēl, ka viņi
neizdās. Bet visiem jārēķina, vai pietiks naudas.
No jā, zini, kā no jā, 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 bet ideja brīnišķīga, protams. Jā.
Halo!
Halo! Jā, labdien.
Labdien! Labdien!
Es varu runāt?
Ceru.
Nu, es ļoti atvainojos, ka... Kurš tag runās, vai es, vai šitie? Es runāšu.
Jūs runāsiet, vai jūs atbalsts runās?
Es runāšu.
Jā.
Tāpēc visur samazina, pašvaldība visu samazina. Vai Saima nesamazina, kāpēc Saimai pastāv tik daudz cilvēku? Vai Kāriņš arī dabūs kaut kādu sodu?
Šie jautājumi vienmēr ir, nu, mēs redzēsim, protams, tagad ļoti aktīvi izsakās ģenerāli prokurors un redzēsim, ir vēlēšanu laiks un droši vien var būt arī Kariņa kungs kaut kādu sodu dabūs, bet šie jautājumi vienmēr ir, manuprāt, pārāk, ja jūs varētu konkrētāk jautāt, jo tas ir tik
deputātu,
bieži.
No 150
nu jā, bet tas ir tā, vai viņi nav par daudz un ko viņi, bet kāpēc tieši par daudz un kāpēc tieši jums liekas, ka ir par daudz, ja jūs varētu ar kādu konkrētu piemēru, teiksim, pamatot to, ka varētu būt 50 cilvēku.
Par 50, ne, bet es nākšu talkā mūsu klausītāji, sakot. Jā. Kāpēc, pieņemsim, tad, kad Keiškungam jābrauc uz darbu, neviens nepiedāvā viņam atmaksāt, vai piedāvā atmaksāt biļetes?
Jā, trolejbusā, tam es absolūti piekrītu. Šī ziņā es esmu absolūti tā pusē, ka tev pašam ir jānodrošina ceļš uz darbu, tev pašam jānodrošina dzīves vieta. Man neviens īsti nenodrošina nekad neko ārpus mana darba. Un būtu daudz lielāka tautas, kā saka, nu, tauta būtu vairāk kopā ar
parlamentu.
Jā.
Labdien, apsveicu Keiša kungu, ka labi nospēlēja Lemberga šovu.
Paldies!
Raksta. Kopija, kā īsts Lembergs, kā jums tas izdevās?
Problēma? Nu, nezinu. Esmu iekļuvis reku te raidījumā tagad. Uzdodiet jautājumus.
Nē, man vienkārši Lemberg kungs ir tik vitāls un tik, kā saka, kolorīts un vienlaikus arī tāds ar ļoti spēcīgu viedokli, ka viņi tiešām var nest uz skatuvi, jo, kā jau es pirmi teicu, maz ir citu tādu cilvēku. Jā.
Tā, kur man te bija telefoni. Halo! Nedzirdi jūs.
Halo.
Jā, lūdzu, labdien.
Es varu runāt.
Es arī ceru, ka jūs arī varat runāt, jā.
Jā, Jā, man ir tāds, tāda lieta, pretenzijas pret Radio 2. Kāpēc tie hip-hopi nevarēja savu kanālu veidot? Kādreiz Raimonds Pausarē veidoja Radio 2, bet nu galīgs savārstījums, nu pilnīgi reti kurš.
Ko jūs gribētu tur dzirdēt? Ko jūs tur gribētu dzirdēt?
Tur jau šlāgerus no sākuma spēlēja vairāk viss, piemēram, varēja... Nu, kā Rikordions arī, piemēram...
Gaujmalas laivinieks, lai skan. Nu, tā vairāk, jā?
Nu, nu, jā, un tad vēl ir ielikt ķepa no sirds. Nu, kā tam sakars veselu stundu? Viss televizors jau ar ķepām ir pilns. Un...
nu, jā, nu, jā, nu, jā. Es arī klausos Radio 2, un viņiem ir savs kanāls, man jāsaka jums, kundze, nu, tur to, bet tur, ja jūs to paklausīties, tas ir bez cenzors, tur iet vaļā ar smagiem, kā man viens kolēģis saka, rupji vārdiem, tajums būtu laimīgi, ka tajā Radio 2 vēl,
visi ir labi,
saka, vēl daudz maz.
Artūrs raksta, labdien, parlamentā tikai žurnālists un aktieris būs bezgalīga labklājība.
Nekādā gadījumā aktierus es esmu pret, jo man
lai piedod
mans kolēģis Ivars Puga. Mēs neesam tikušies ar viņu pēc tā, ka viņš pēc viņa darba Saimā, bet es atceros interviju viņa sākumā, kad viņš sāka kā deputāts, kur bija tā, ka viņš īsti nevarēja paskaidrot neko, nu, viņam trūka vārdu, viņš pārleca no teikuma, nu, es domāju, ka daudz atceras. Un tad bija arī saruna ar viņu tās deputātēšanas beigās, kur bija tieši tāda pati melodija, ka atkal nu, nevarēja savilkt vārdu ar vārdu.
Aktieri nemāk runāt?
Nu, par lietām, ko aktieri zina māk. Tur, acīm redzot, tad ir kaut kāda lieta, par kuru... Nē, es esmu pret aktieru piedalīšanos. Katram savs tur ir jāmācās.
Bet tad žurnālisti Nils Ušakovs rulēja? Jo, protams, rulē.
Nu jā, bet viņš ir kaut kā, viņš ir kļuvis par politiķu, par nopietnu tādu politiķu. Manā skatījumā viņš, es neesmu, kā saka, viņš nav, es par viņu nekad nevēlētu, bet viņš tomēr ir absolūti mierīgs, rāms cilvēks, kurš absolūti ir adekvāts, absolūti loģiski, kā saka, formulē savu domu. Nekādā ziņā es par viņu nevēlētu, bet, nu, arī es nevēlētu par aktieriem tomēr.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Šeit es gribētu apspriest tādu personu kā Māri Mičerevski, kurš nabadziņš strādāja pie pūces, saņēma algu, tērēja to algu, un tad viņam kaut kādu tur caurlaidi lika tu, un viņš raudādams to caurlaidi nesa un nolēma tomēr būt godīgs un aiziet kaut kur uz knabu vai kaut kur. Krievu literatūrā bija tāds persona, es jau skolā mācījos, Pauļiks Marozovs, un man viņš atgādina tādu pašu Pauļiku.
Viņam vajadzēja turpināt ņemt naudu, jā?
Nē, tai vietā, lai pateiktu, šef, es to nedarīšu, jūs esat slikts cilvēks, ņem, skrien, un pēc tam nostučīt, nu žēl! Tāda cilvēka vēl raujās politikā.
Nu, tur droši vien, nu visādi apstākļi tur droši vien ir. Mēs jau nezinu, vispār tā sajūta ir, ka tu esi tāds, kā saka, ideālists un visaugstāko jūtu pārņemts, un tad tevi ievēl, un pēkšņi tu kļūst pavisam par kaut kādu citu cilvēku, jo tu kaut ko uzzini.
Nu, tu saskaries ar realitāti. Mums vakar bija raidījums atvērtajos failos par to, kā Latvijas attīstība, ja tur viņš Roskungs uzvārds ir parādījies. Nu, kā to naudu tur nes un sadalt, kurš iemaksās, jo tāpēc, ka, nu, lūk, tā, nu, jā, nu, neviens nu, saprast, no kurienes tā nauda nākusi. Bet kaut kā jāizdzīvo apmēram šajos briesmīgajos džungļos. Labi, uz dulu var lasu, kas te tālākās ir, tiek pārdāvēts krieva rakstnieku dzejnieku ielu nosaukumi. Vai nebaidāties, ka saņemsiet lēmumu, lērumu ar pārmetumiem par Dostojevska melnā gulbja iestudējumu. Tas cilvēks.
Droši vien no nezinātājiem vienmēr var saņemt pārmetumu, bet tur kāreiz tiek atmaskots tas Dostojevska, tas krievu fašismā, kā saka, tas tie aizmetņi, ka krievu tauta ir tātad dievnesēja tauta un ka katolicisms ir radījis ateismu un visādas, var sakot, tāds, ka vienīgie pareizie, kas vispār saprot kaut ko no pasaules, ir krievi. Nu, tas tiek tur tā diezgan...
Halo!
Halo,
labdien!
Es gribēju tagad visi gan to Kariņu nabagu, kad tur noplīnājas naudiņu un tā tālāk ir pa tiem gadiem. Skaidrs, ka kādā ziņā viņš viņu ir noplīnājis kaut kur ar visu savu komandu vai ar ko viņš tur ir braucis. Bet teiksim, viņš nav ielicis to naudu savā kabatā. Pirms tam mūsu valdītāju, valdības vīru un dāmas, kas strādājuši, ir slēpti bāzuši naudu savās kabatās, pieņēmuši lēmumus, ko, protams, kā jau man iepriekšējais te teica, ka, lielos dagļus mēs nevaram noķert, tas pats OIK un vēl, es varētu daudz apēris savu, kas ir, teiksim, OIK ir atsaucies uz visu Latviju, uz visiem, gan iedzīvotājiem, gan rūpniecību, uz visu tautsaimniecību, teiksim, bet Kariņš ir, noplīnāt cilvēks to naudu. Varbūt, ka man būtu piedāvājis kāds braukt ar taksu uz darbu, varbūt es arī būtu aizbraucis ar to taksu.
Kā ir, kas ir?
Nē, ja likumā ir rakstīts, ka tā nevajag, tad nevajag. Protams, tas OIK un to arī pēc idejas jau visam. Tur nevar tā, ka viens noziegums ir lielāks un otrs ir mazāks, tad mēs to mazot, kā saka, piedosim. Katrs, kā saka, likuma pārkāpums ir likuma pārkāpums. Te atkal ir tā mūsu daba.
Mēs gribam sadalīt labākos un sliktākos cilvēkus. Beigās, kā mēs sakām, politikā viss netīrs par kādu taču jāvēl. Tad meklējam mazāko no ļaunuma bieži tādu izvēli.
Tieši tā tas ir, jā.
Ko var cepties par Saeimas lielumu? Ir tikai 4 valsts Eiropā, kur parlamentā ir mazāk deputāti nekā Latvijā. Pat Igauņiem ir vairāk, raksta mums Andrejs.
Bet man katrā ziņā jāsaka, kad nebija vēl novada reforma, man ļoti patika tas, kā mēs vēlējām Jaunpils novadā. Es esmu pierakstīts Jaunpili, un mēs esam iesmāti. Tur ir trīs saraksti. Viens ir tur, vārdu sakot, kas nav tieši uz Jaunpili, un tad divi Jaunpils saraksti. Un tur mēs pazinām katru, tu pazīsti katru cilvēku, un tad mēs esam iesmāti tiešām pazīst katru. Un es katru otro, un teis, kur nezinu, teis prasījos, kāds tas ir, nē, to labāk, nē, aha, tur plusiņš, tur mīnusiņš, tas ir viss sakarīgākās vēlēšanas. Tādā ziņā, protams, ja savāktos tur tie 100 cilvēki no katra novada viens, nevis partiju, var sakot, tur partija, kur tu zini pirmos divus, un pēc tam ir kaut kāda kompānija aiz viņiem, bet ja man palūkt no Jaunpils novada, piemēram, vienu cilvēku ievēlēt, es absolūti skaidri apzināt zināt, kurš cilvēks tas būtu, un tad viņi var būt kaut vai 150, bet tie būtu absolūti apzināti ievēlēt cilvēku.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju tādu tā kā pārdomu par deputātiem, politiķiem un vispār cilvēkiem kā tādiem, jo lieta tāda, ka mūsos visos ir gan varas, gan mantas, gan miesas kāre. Un politiķis savā būtībā esot politikā pierāda to, ka viņš šeit te savai varas kārē ir vārgs pretoties. Un tād kā varas kāre ir cieši saistīta ar mantkārību, tad esot šajā visā vidē, viņi vienkārši tam nespēja pretoties. Un būsim reāli, kad bez varas kāres nokļūt politikā vispār nebūtu iespējams.
No tādu pusi skatoties, varbūt tāpēc mums reizēm ir žēl tos cilvēks, jo mēs jau visi zinām, neviens nav bez grēka, es būtu turpat, kas viņu zinu. Vai
jo tāpēc ir labi tas, ka tomēr ir varas maiņa ik pa laikam un ka ne pārāk ilgi, jo ilgāk tu esi pie tās varas, jo tev vairāk izplauks tie kā iepriekšējais zvanītājs teica, tie negatīvie asni, jo vairāk plauks tevi.
Mm. Tā, Arturs Kaimiņš arī bija aktieris un nonāca Saimā, Zālīte Grosa tāpat.
Ausma Kantāne, Ivars Kalniņš, nu, piemēram, nu, pastāstiet man lūdzu, ko Ivars izdarīja Latvijas labā.
Nepārliecina neviens no šiem.
Mani personīgi nepārliecina, lai gan viņi ir, kā saka, man es ļoti cienījami kolēģi, protams.
Es tur strakstu, ja Lembergs nenāk uz radio, lai nāk keišs, tikai televizijā nevar rādīt.
Bet es tikai neļaušu runāt nevienam žurnālistam.
Būs tas pats beigās, vai ne? Lembergs īstenībā labprāt nāk, tikai viņa laikam mazāk klaicina.
Nu jā, bet...
Netaisnība.
Nu, viss cien.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju pajautāt tādu lietu. Es nesaprotu šodienas valdību. Es esmu pārdzīvojis valdības no Kārļa Ulmaņa. Un tagad šodien man liekas, ka tie ir galmāks. Nu, kas mums ir pa kultūras ministru? Kas ir Mieriņa? Ja varēja akties Keišs paaicināt papildus vēl pastāstīt par Lembergu. Ja tā tiks slavināts Lembergs, un tagad viņi ir Saeimas priekšsēdētāji, tad kam man ticēt?
Mm. Bet jādrīkst par to pieminēto Kārlu Ulmanu, un redz, viņš bija ilgi pie vārdas, un cilvēkiem, no, jā, bet no, viņš tad bija tautas mīļā, nu, viņi gan arī bija jādēvē par vadoni, nevarēja nedēvēt.
Nu jā, tas atkal, es vienu brīdi biju ļoti negatīvi pret Kārlu Ulmanu noskaņots, bet no otras puses...
Žēl viņa palika.
Nē, žēl nepalika, no otras puses, varbūt tas bija arī pareizi, ka notika tā aneksija bez kara darbībām Latvija palika, tā kā no otras puses varbūt vajadzēja pretoties, tas ir, mēs neesam tajā laikā dzīvojuši, un līdz ar to tu var tikai, mēs neesam padomu laikā dzīvojuši, es dzīvoju kā bērns padomu laikā, un līdz ar to es nevaru tā kā tur absolūti katru, kurš ir bijis čekas aģents katru tā kā nosodīt kā pēdējo tur nodevēju maitas gabalu, jo tie īstie nodevēju maitas gabali, es saprotu, arī nav labi beiguši. Tie, kur tiešām nodeva meža brāļu vienības un tā tālāk, tie jau visi ir gan notiesāti, gan pašnāvības tur uztaisījuši un tā tālāk. Nu, es nezinu, nu, kundzei, protams, ir pieredze, ja no Ulmaņa laikiem. Un tas ir grūti teikt. Vienmēr mēģinu saskatīt tos viņu iemeslus, kāpēc tas tiek darīts. Bet šobrīd tā ģenerāla prokurora, tā ārkārtīgā aktivizēšanās, protams, kā tas diez būtu, ja netuvotos Eiroparlamenta vēlēšanas, es nezinu, kādas būtu tās aktivitātes un cik
domāju,
jā. Es īsti nevaru pateikt, nu kāpēc līdz tam tad īsti, un pēkšņi tagad tā.
Žavanēs kungs prasa, vai aktieris Andris Keišs būtu ar mieru, ka Rīgā kādai ielē piešķirtu viņa vārtu?
Nu, man ir gaismas, es zinu, ka maestro atbildēja uz
šādu
jautājumu, bet tas bija provincē, un tur viņam, ja nemaldos, viņš teica, ka nedrīkst būt Raimonda Pauli, bet vienkārši Paula iela, lai tas nav tik personalizēts. Un otrs noteikums bija, lai tur būtu kroks un priekmāja uz tās ielas. Nu, tas ir tāds humors, dievdēļ, neustvariet lūdzu to nopietni, tas ir...
Bet, ja būtu vārds, tad būtu Andra iela.
Andra iela, tad mēs visi te rekuri pilns ar Andriem, tad droši vien arī tur...
Visi jūs tos pagodinot.
Jā. Tur varētu taisīt Andros 30. novembrī, varētu taisīt kaut kādu tirdziņus un tā tālāk. Andra iela ar lielāko prieku, jā.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju pavisam par nopietnu lietu. Vakar es paklausījos televīzijā, kā tiek vērtēti tā saucamie Kariņa personīgie lidojumi. Viņi apskatās, cik tas reizes maksāja braukt ar to normālo reisu, kas iet, un cik tas izmaksāja Kariņam.
Mm-hmm.
Bet, kad viņiem pajautāja, bet vai viņi vērtē arī to, vai varēja tur aizbraukt laikā ar to parasto reisu, vai arī nevarēja. Viņa teica, nē, no tāda viedokļa mēs nevarējām apskatīties. Tātad viss tā skatīšanās ir aplama, bet man liekas, ka tā ir vienkārši kampaņa, ko ir aizsākusi tādi, es nesaukšu vārdā, kas tieši, lai nomainotu visu jauno laiku, lai cilvēki domātu, ka tie nu gan ir briesmoņi, bet kāpēc neviens neapskatās, kā vaira viņa zemverga lidoja, ko viņa tērēja un ko viņa vēl tagad tērē.
Bet... Nav jau tā, ka mēs to nepieminām, bet tenu kundze jums arī nebūs taisnība, ka neskatījās par laiku, ja jūs apskatītos to ziņojumu, tur ir redzams arī, cik no regulāriem reisiem tās stundas vai minūtes atšķīrās, tā kā tas arī tika vērtēts pilnīgi noteikti, bet kundze arī neuzticis valsts kontrolē, tas arī fakts.
Bet jāsaka arī, tas niknums ir droši vien tāpēc, ka milzīga daļa jau Latvijas iedzīvotāji par tādām summām izdzirdot, nu, viņam nesapņos pašiem tādas summas nerādās, un līdz ar to ir tas niknums arī.
Nu jā, kopējā summa jau beigās ir itin paliela. Labdien, deputāts skaits ir jāsamazina, ar katru gadu iedzīvotāju skaits taču samazinās. Ja tā pirms būs ievērojams. Mums jau tas ir satversmēs, starp citu ierakstīts, ka mums ir 100 deputāti. Tas nemaz nav tā vienkārši, jā, saka, maināma lieta. Tā, vēl kāds klausītājs zvans? Halo? Uj, tas tikai atbalsts dzirdu, es nemēģināšu, es labāk lasu. Ko mākslinieks domā par Latvijas Radio 4 slēgšanu? Izglītojuši interesanti raidījumi. Un tīs raidio 4 ir...
Es zinu, jā, Krievis, tur esam viesojies arī. Man tikai jautājums, kā tur ar reitingiem ir?
Nu, viņiem ir kaut kādi 5%, man liekas, bija no daļas, kur klausītāja daļas, kur viņi paņēma. Nav tā, ka viņiem nav klausītāji, ir. Bet, nu, protams, mazāk nekā Latvijas Radio 1 tādā ziņā, laikam.
Es neesmu no radikāliem cilvēkiem. Es nezinu, es domāju, kāpēc...
Kāpēc, jā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man lieli prieki ir, ka tagad, saprotiet, Aša Rādens teica, ka viņam tas rezervas toliņš esot garš, bet nevar nekā atrast aizsardzības
ministru
gariņa vietā. Tātad ar vienu vārdu sakot, ja tu nevari vairs tā braukelēt, kā tu gribi, tad neviens tur vairs negrib, jo var tikt cietumā vai knabā. Un otrs, ja mūsu tiem deputātiem noņemtu visas tās pilkspalvu piemaksas, māju piemaksas un šitas, bet tu tiec uz to darbu, tu gribi būt deputāts, brauc uz to darbu, kā tu kaut vai no džungļiem, vienalga, bet apmaksā visu pats. Jūs redzētu, ka nebūtu vairs nevien, kas grib deputātos iet. Paldies.
Nu, te, protams, kā saka, hiperbolizēts mazliet skats, bet...
Ne, bet, nu, brīnišķīgi, man ļoti patīk šādas kundzes ar tik veselīgu skatienu uz dzīvi.
Nē, jaunāja
es tajā redzu humoru.
Jaunāja vienotībā ir otrādi, viņiem ir tik garš tas soliņš, jā, nu, ka tu tik, nevar...
Jā, nu, nevar izvēlēties.
Jā, tur tāpēc, jā.
40 cilvēku, nē, nu, ja tur būtu divi, tai jau skaidrs.
Tāpēc, ja zvans mums. Halo!
Labdien!
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 Ciemiņš kultūras darbinieks gribētu uzprasīt tādu jautājumu, kā viņš skatās. Mums Latvijā naudas trūkst priekš sētas, priekš robežas apsardzes. Stadionus un kultūras iestādes mēs pieprasam, lai būvētu un būvētu.
Nu, tā lieta ir viena, ka es, piemēram, runāju ar tādu ļoti ievērojumu, ļoti gudru vīru, kurš nu, ar vienu ārzemnieku, un viņš teica tā, tas, ka jums ir savs teātris jūsu dzimtajā valodā, tas, ka jums ir savs kino jūsu dzimtajā valodā, un tas, ka jums ir gleznotāji, kas ir jūsu tautības, tas pierāda to, ka jūs eksistējat kā nācija. Un man kaut kā... Nu, tad es domāju, ka naudas pietiek gan žogam,
gan
pie
robežas,
gan teātrim.
Gan vienkār. Arī stadionam. Andris Keišs, aktieris, paldies atnākšanu šeit,
paldies,
lai labi
paldies,
izdodas tālāk spēlēt gan brīvo mikrofonu, gan Lembergu. Mēs pēc ziņām ar žurnālistiem atkal turpinām.